Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні середа, 27 березня. Доброго дня. Про те, чому президент Зеленський звільнив секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, а також навіщо депутатка Безугла знову збурює суспільство, поговоримо на початку цієї ефірної години. Також ітиметься про нову військову допомогу від Франції. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, добрий день, слава Україні.
Героям слава, доброго дня.
Розпочнемо ми з вами зі звільнення Олексія Данілова. І дійсно, напередодні по обіді стало про це відомо, що президент Зеленський звільнив його з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони, призначив на його місце голову служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Йдеться про це у відповідних указах, опублікованих на сайті голови держави. Скажіть, будь ласка, Данілов обіймав посаду із жовтня 2019 року. Чому президент пішов на такий крок? Які ви бачите головні причини звільнення Данілова?
Ну, на превеликий жаль, знаєте, знову це звільнення без пояснень. Так, Володимир Зеленський в силу законодавства, конституції і так далі, це його прерогатива, виключно прерогатива призначати та знімати секретаря Ради національної безпеки і оборони. І пан Данілов, власне кажучи, дійсно, він обіймав дуже тривалий час, але він запам'ятався тільки своїми гучними заявами. Іноді, знаєте, на межі, а іноді за межею адекватності, ну, власне кажучи. І саме тому, можливо, є певне незадоволення. Ну, останнє, що досить відомо, це його заява щодо представника Китаю. Але ми можемо пам'ятати, що він говорив і про те, що в опозиції в Україні немає і так далі. Тобто казати, що він був в конфлікті з Володимиром Зеленським, мені здається, зайве. Він в команді досить довго. Що намагається сказати, що у нього був певний конфлікт з паном Єрмаком, але, власне кажучи, Данілов і прийшов на цю посаду, коли посилився Єрмак. Тому говорити про те, що тут є якийсь дуже серйозний конфлікт, теж досить важко. Згадують заяву, знову ж таки, пана Данілова про те, що Україну можуть представляти тільки 4 людини, і серед них не було голови Офісу. Але мені здається, що це не та причина, причому це було досить давно. Питання в іншому, що дійсно суспільство знову не пояснили, чому сталося це звільнення. Причому, що чутки були мляві, але вони вже давно зійшли на нівець. Власне кажучи, чутки були, коли була відставка Залужного і казали, що, мовляв, Валерій Залужний теоретично може обійняти цю посаду. А після цього всі чутки, вони затихли. І це дійсно досить несподіване рішення. Подивимось, куди буде призначено пана Данілова. Але, знову ж таки, скажу, що нічим, крім гучних заяв, на цій посаді він не відзначився. І це не дуже добре характеризує його роботу, бо секретар Ради національної безпеки і оборони під час війни він мав би більше серйозно займатися країною. Вочевидь, що тут не все залежить від нього, залежить від позиції і Офісу Президента, і безпосередньо Володимира Зеленського. Ну, власне кажучи, щоб далеко не ходити, давайте згадаємо, що Олександр Турчинов, який при Петрові Порошенко був секретарем РНБО, він отримав свій сектор, він відповідав за оборонку і, власне кажучи, відповідав досить ефективно. І мені здається, що от цей напрям було б варто таким чином і розширити. Тобто секретар, він мав стати би комунікатором з певних питань, які мав просувати. Ну, власне кажучи, що далеко ходити, на мою думку, що саме секретар РНБО мав би підготувати і програму просування, і законопроект у співпраці з іншими органами державної влади, наприклад, законопроект про мобілізацію, який би не викликав от таких збурень, який би був поданий президентом як невідкладний до Верховної Ради. Я думаю, що не було б от всіх цих збурень навколо законопроекту.
Такі стратегічні історії від РНБО і від самого Данілова мали б звучати, і тоді б і краща комунікація насправді з суспільством відбувалася. Я думаю, що ми зараз повернемося до цієї теми. Хотіла слухачам нагадати, або саме цей скандал називають одним із можливих причин звільнення Данілова. Він перекрутив ім'я китайського посланця Лі Хуея. Ну і, власне, це намагалася використати Російська Федерація, роздмухати цю історію, реагував на це офіційний Пекін в Китаї, реагували. Ну і, власне, тоді в Україні пояснювали, що це випадковість, насправді обмовка така. Ну, а зараз Данілова звільнили, і наскільки пов'язувати між собою цю обмовку і цю подію зі звільненням, ми поки три крапки можемо поставити. Там сам Зеленський з цього приводу, чесно кажучи, нічого не говорив. Я хотіла повернутися із вами до питання, наскільки на часі таке звільнення, тому що перед ефіром слухала думку політтехнолога Сергія Гайдая. В коментарі радіо НВ він сказав, що дивується, що Данілова раніше не звільнили. Мовляв, чинна влада взагалі не розуміє, що таке РНБО і як із цим органом взаємодіяти. А що можна сказати із цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, я, в принципі, з ним можу погодитись, от і повертаючись до попередніх своїх слів, що дійсно РНБО в умовах війни, він має стати точкою зборки багатьох стратегічних рішень, обговорення, підготовка законопроєктів і подання їх у Верховну Раду від президента. Власне кажучи, питання фортифікацій мало ставитися саме на РНБО і подаватися через укази президента, ну, згідно чинного законодавства, бо РНБО в силу своєї організації, те, що там члени і уряду, і силових структур, це от точка зборки, яка дозволяє ефективно взаємодіяти і ефективно вирішувати питання. Тобто можна говорити багато про фортифікації, але без грошей, без розуміння, де взяти техніку і так далі, все це буде тільки розмова. І от цього я жодного разу не побачив на РНБО. І, власне кажучи, це дійсно є велика проблема і претензія до пана Данілова. Знову ж таки, повторюся, тут питання не тільки в ньому, бо вочевидь, що організувати відповідним чином роботу – це задання взагалі президентської вертикалі. Але тут є ще один нюанс. Кажуть, що у Данілова, наприклад, не було свого кабінету на Банковій. І це говорить про ступінь його впливу. І, власне кажучи, це говорить про те, що він його саме сприймали як спікера. І це поганий знак, і це, власне кажучи, з цього витикає дуже багато причин, чому він, ну, власне кажучи, запам'ятався тільки своїми висловлюваннями.
Ой, тут цікаво, чи Литвиненко на Банковий кабінет нададуть, але до нього ми ще повернемося. Я хотіла ще раз перепитати, що тепер із самим Даниловим буде. Ви вже говорили про те, що переводять його на інший напрямок. Про це сам президент сказав у вечірньому відеозверненні, на який саме не уточнив. Але скажіть, у вас хочу спитати, а де б Данілов міг показати і виявити себе у найкращий спосіб? Саме зараз, під час війни, я про ефективність насправді.
От знаєте, найгірше, що я не можу назвати такий напрям, бо він не запам'ятався ані як організатор. Він людина, яка дуже чітко дотримується позиції президента. От головне, що про нього можна сказати, бо як спеціаліст в галузі національної безпеки він себе не показав. Власне кажучи, от ці чутки про те, що він може поїхати послом в Норвегію, знову ж таки, це чутки, на щастя, це не було сказано нашими представниками влади, і немає такої історії, як з паном Залужним. Але, наприклад, Норвегія – це країна, яка дуже важлива для України. Вона, крім того, що вона є членом НАТО, це країна, яка має дуже потужні фінансові ресурси, і країна, з якою треба Україні взаємодіяти. І тут потрібний досвідчений дипломат, а не пан Даніл. Тим більше, що ми вже обговорювали те, відзначається різкими заявами, і це, скоріше, дипломатії може нашкодити. Тому, на превеликий жаль, от я не можу сказати жодного напряму, де його застосування може бути ефективним. Тим більше, що, ну, знову ж таки, давайте будемо чесними, от дуже часто заяви Данілова, вони відрізнялися від заяв інших представників Кабміну, Офісу Президента. Власне кажучи, немає стратегічних комунікацій і немає єдиного голосу, що надзвичайно важливо під час війни. Mm-hmm. І знову ж таки, оцей One Voice Policy мав забезпечити саме Ради безпеки, Ради національної безпеки і оборони. Ну, власне кажучи, взяти на себе цю функцію.
Добре, тоді до Олександра Литвиненка перейдемо, нового секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Що відомо про нього? Що він службу зовнішньої розвідки очолював із 23 липня 2021 року, був заступником секретаря РНБО до цього. Ну, мало знаємо, тому що на те вона і розвідка, і зовнішня розвідка, щоб мало знати про розвідників. Тим не менше, прокоментуйте, будь ласка, як він почуватиметься на посаді секретаря РНБО. Бо, як ви вважаєте, чи зможе він бути ефективним тут?
Ну, Олександр Литвиненко, насправді, він в структурах РНБО провів вже не один десяток років. І, бо Національний інститут стратегічних досліджень якраз знаходиться в... знаходився тривалий час в структурі РНБО і так далі. І те, що він працював заступником, власне кажучи, говорить заступником секретаря РНБО, говорить про те, що ну він людина, яка знається в темі. Він відзначався статтями, причому в співавторстві з Володимиром Горбуліним. Мабуть, це один із, знаєте, найбільш відомих і найбільш впливових секторів РНБО, які були за весь час. Але от питання в тому, що так, Олександр Литвиненко, він аналітик, він розуміється на великій кількості речей, але от знову ж таки ми повертаємось до питання, наскільки його будуть слухати. Бо про те, що Україні треба будувати фортифікації, закопуватися в землю і так далі. Валерій Залужний написав в «Економісті» ще минулого року, власне кажучи, ледь не, здається, в середині року. Але його ніхто не послухав, більше того, в нього почався конфлікт. І тому тут важливо, щоб, якщо він буде забезпечувати цей стратегічний напрям, щоб до нього хоча б дослухалися. Бо без цього, ну, це буде просто робота, це буде технічна робота, за великим рахунком, підготовки засідання РНБО. А РНБО в умовах війни має стати і аналітичним центром, і значною мірою організаційним центром для ВПК, для будівництва фортифікації і так далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, повторююся і повертаюся до своєї тези.
Угу. Пане Олександре, ну, а найголовніше нам зрозуміти, як оці звільнення призначення позначаться на житті країни, що в політичному сенсі вони означають? Президент зараз у такий спосіб підсилюється, чи навпаки?
Ну, власне кажучи, президент призначив людину із своєї команди, власне кажучи, це ротація. І поки що важко сказати, наскільки це підсилення. Якщо ефективність РНБО підсилиться, то це підсилення, власне кажучи. Якщо буде продовжуватись от політика, коли людей призначають, але вони не вирішують, не впливають на прийняття рішень, то це буде інша історія. Бо однозначно про підсилення можна казати, коли залучають професіонала, наприклад, з боку там і так далі, з інших груп. А тут поки що ми бачимо ротацію. Будемо сподіватися, що дійсно це буде ефективна заміна, і вона як мінімум посилить роботу РНБО.
Угу. Ну і питання, хто тепер очолює зовнішню розвідку? На нього також вчора відповів президент. Головою Служби зовнішньої розвідки України призначено Олега Іващенка. Скажіть, а насправді що знаємо про нового голову зовнішньої розвідки? Розуміємо, звісно, надзвичайно важлива людина під час війни.
Так, і ну, важливо, що це людина, яка не є сторонньою до розвідки, людина, яка працювала в ГУР. А тут питання в тому, що тут, скоріше, мова йде і про підсилення ГУР, хоча, ну, насправді, всі ці внутрішні відносини відслідковувати досить важко. Але от головне, що людина із системи, яка розуміється і якій не потрібно багато часу для того, щоб входити в курс справ. Бо насправді в Україні просто немає часу на те, щоб той чи інший керівник, він навчався, він почав розуміти систему. І з цієї точки зору можна сказати, що це призначення, воно нормальне, воно наскільки воно вдале, ми подивимось трохи згодом. Хоча, знову ж таки, специфіка цієї роботи говорить про те, що про вдалість ми можемо дізнатися за десятки років по тому.
Добре, тоді наприкінці нашої розмови поговоримо трохи про скандал, який виник через законопроект Мар'яни Безуглої. Так щастить нам на скандали у наших з вами розмовах, і про Мар'яну Безуглу багато тут говорили. Що сталося, я коротко переповім нашим слухачам. Народна депутатка Безугла зареєструвала в Верховній Раді провокативний законопроект. Запропонувала запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто привласнює державні функції. Після резонансу, який викликав цей документ, нардепка назвала його законопроектною провокацією, а співавторка і колега по фракції Галина Третьякова відкликала його на доопрацювання. От поясніть, будь ласка, що це було, чому цей законопроект так обурив суспільство і взагалі навіщо Безугла так робить?
Ну, власне кажучи, вже є думка, що це була розвідка боєм з боку Офісу Президента. І, знаєте, все більше і більше підстав казати, що це було саме так. Бо не вперше, дійсно, Мар'яна Безугла потрапляє в такі скандали. Але тут я би хотів зазначити не тільки обурення суспільства, але і дуже жорстку реакцію євродепутатів, причому тих, які є друзями України, публічну реакцію. І той момент, коли обговорюється питання початку переговорів України з Європейським Союзом про членство, ну це шкідництво насправді. І мені здається, тут треба, щоб Офіс Президента та фракція, вони би дали свою оцінку цій ситуації, бо України, знову ж таки, немає часу на те, щоб відкладати ці важливі рішення на потім. Для того, щоб в Європі сперечалося про те, Україна може починати переговори чи ні, а сперечалося про те, вводити війська в Україну чи ні. От, власне кажучи, Мар'яна Безугла, вона діє якраз з точки зору, що це підриває підтримку України, і це найголовніше і найгірше, що, власне кажучи, відбулося. Бо для народних депутатів країни, яка воює, ну немає бути часу на от всі ці законодавчі провокації, на законодавчий спам, бо це забирає час, це забирає ресурси і шкодить країні. І тому, знову ж таки, тут має бути реакція і фракції, і Офісу Президента.
Давайте пояснимо нашим слухачам, про що йдеться в документі. Ще раз докладніше, законопроект пропонував встановити кримінальну відповідальність для тих громадян України, які, мовляв, привласнюють державні функції, зокрема, про кого йшлося? Про тих, хто представляють Україну на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами або агентами іноземних держав, перед представниками міжнародних організацій. Знаєте, я все зачитала і думала, а як би це мало спрацювати? Ну, принаймні, як там це Безугла уявляла? Або якщо припуститися, що це сценарій Офісу Президента, і вона глашатає Офісу Президента в Раді, то як це в Офісі Президента взагалі мало б працювати, як вони собі це уявляли? Представляє інтереси України на міжнародних майданчиках, проси про зброю, про гроші, про прагнення до ЄС і НАТО, про інвестиції. І бійся, ну, це таке великими літерами. Серйозно, як це? Поясніть.
Ну, от це шкідництво, бо ну, зараз ми можемо говорити про те, що стратегічні комунікації провалені як всередині країни, так і назовні. І про це вже відкритим текстом говорять навіть наші союзники. І остання публікація от Financial Times про НПЗ і так далі. Було в самій статті зазначено, що чиновники, представники влади України, вони відмовилися коментувати. А з іншого боку, ми бачимо, що дуже багато проблем у наданні Україні допомоги в Сполучених Штатах. І в цих умовах, власне кажучи, Україна мала би заохочувати людей, які мають вплив, популярність на Заході, допомагати. Ну, тут навіть мова йде не тільки про політиків. От ми говоримо про те, що Петра Порошенка не випускає за кордон. І не тільки. От Роман Костенко, це народний депутат від «Голосу», який воює. От, це, знаєте, таке поєднання, яке дуже важливе, як людина, яка може багатьом пояснити дуже важливі речі. Його теж не випустили. Взагалі, от не те, що народних депутатів не випускають, а той же Віталій Кличко, який дуже популярний в Німеччині, Андрій Шевченко, який дуже популярний в Італії. От ці люди мають говорити і про надання зброї, і про небезпеку Росії. А тут, якщо цей законопроект прийняти, то це означає, що ці люди взагалі не зможуть навіть слово сказати під загрозою кримінальної відповідальності.
Угу, під загрозою кримінальної відповідальності. Ну і знову таки реакція самої Мар'яни Безуглої. Відповіла вона сарказмом, відповіла на критику, каже, мило спостерігати, як прокинулися колеги, яких часто не зворушиш невідкладними речами, які раді дешевому шансу показати свою відданість ідеалам демократії. Рефлекторна реакція. Кінець цитати. Я не знаю, може вона себе сама асоціює із сестрою речати, пролітаючи над зозуленим гніздом. А як на мене, інша функція, інша зовсім історія. Невже насправді не можна приборкати якось Мар'яну Безуглу?
Ну, от це питання до, як мінімум, до фракції. Угу. Питання до Офісу Президента, оскільки все ж таки Офіс Президента має вплив на фракцію, оскільки це монобільшість, яку привів в Верховну Раду Володимир Зеленський, який періодично зустрічається з народними депутатами, які зустрічаються, ну, як мінімум, керівництво Верховної Ради – це слуги народу. Вони мають знайти якусь можливість. Бо, знаєте, от моє внутрішнє відчуття, що останнім часом Мар'яна Безугла мала того, що от багато скандалів навколо її імені, вона дуже ефективно працює над зменшенням довіри і підтримки Володимира Зеленського. Бо всі ці скандали, врешті-решт, от вони виходять на партію «Слуга народу» і на людину, яка її створила. І тому тут питання реагування, і, до речі, ми про це говорили ще з тих часів, коли були скандали навколо атак на Залужного. Mm-hmm. Що це більше шкодить Офісу Президента Володимиру Зеленському. От всі ці ігри, всі ці заяви і так далі. Бо ну, це не найбільш популярний народний депутат в Україні, щоб промовляти від імені правлячої монобільшості. І, от, власне кажучи, це шкодить вже, це шкодить безпосередньо Володимиру Зеленському. І про це, до речі, свідчать і соціологічні опитування.
Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.